9 Oğuz Azattık Radyosu. Саламатсыз бен 18-чи июндагы кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы мүнөттөрдө. Москвада кокустук болуп, унаасы менен адамдарды сүздүрүп алган Чыңгызга эл кол сунууда. Апасы да элге кайрылды.
Балам токтотуп машинаны кашса, бул балам деген коркуп кеткен, уктап калыптыр, кагылайын элдер.
Чыңгыз сыяктуу кара жанын карч ургандар аз дейсизби?
Балдарым бул жака таштап коюп иштеп жүрөм. Балдарым жанында, ата энемдин жанында, бир туугандарымдын жанында иштесем эле жакшы болмок негизи. С утра до вечера иштейм. Без выходной.
Мына ушул окуя Кыргызстандагы калкты иш менен камсыздоо саясатын, миграция жана коррупция маселесин күн тартибине алып чыкты. Эл аралык жаңылыктан Түркияда президенттик шайлоонун үгүт-өнөктүгү кызып акыркы аптасына келди. Режеп Тайип Эрдоган оңой утарынан күмөн санагандар бар. Ушул жана башкаларды алдыда айтып беребиз да дегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат Али, саламатсызбы? Алабука районундагы Кызыл Токой айылында иштен бердигенин иштетүүгө каршы жыйын өттү. 100 ашуун киши катышкан жыйында өндүрүштө цианид колдонбоо, жумушчуларга шарт түзүп берүү тууралуу талаптар айтылды.
Элдер биринчи жолу кыйналганда айылдын баары ич өткөк болгон. Мына ошондо тополоң кылып анан жаштар минтип берчүбүз, антип берчүбүз жок дегенде деп ошол цианидтерди угуп, мындай болуп атыптыр деп анан иштен бердилерге барып
деди жергиликтүү кеңештин депутаты Чынара Орозбаева. Мындан сырткары чогулгандар көйгөйдү көтөрүп чыккан жаштарды бийлик коркутуп койгонун айтышты. Жыйынга Чаткал районунун акими Канжарбек Эшалиев катышты. Буга чейин Экотех инспекциянын өкүлү Абасбек Мизамбеков иштен берди кенин иштетүү убактылуу токтотулганын билдирген. 12 июнда иштен берди кенин иштетүүгө каршы 200-300 адам митингге чыккан. 13 июнда алар менен өкмөт өкүлдөрү жолуккан. Митингге чыккан 18 адамды 15 июнда милиция Жалал Абад шаарынын облустук ички иштер башкармалыгына алып кеткен. 17 июнда аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин кайра кое берилген. Иштен берди алтын кенин кытайлык инвесторлорго таандык Fuld Gold Mining фирмасы иштетет жана анда 600 адам эмгектенет. Бүгүн Брюсселде жолуккан Евро биримдиктин министрлери 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин киргизилген чараларды бир жылга узартты. Шаркеттин элчилери мындай чараны бир ай мурда колдошкон. 4 жыл мурда киргизилген санкциялар Крым менен Севастополдон азык түлүк импорттоого, аннексияланган аймактын экономикасына инвестиция салууга, европалык саякат кемелеринин Крымдын портторуна киришине, Крымдын компанияларына белгилүү бир товарларды жана технологияны киргизүүгө чектөө койгон. Евро биримдиктин тышкы иштер мекемесинин билдирүүсүндө Шаркет Крым менен Севастополдун Орусияга кошулушун мыйзамсыз деп эсептей тургандыгы жана баштагыдай эле Украинанын аймактык биримдигин колдоору баса белгиленет. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алганын билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиргенине караганда
1996 жылы 20 ноябрда Россия Федерациясынын атуулуу болуп туруп, мурунку жоголгон атуулунун паспортун колдонуу менен Кыргыз Республикасына келип, Бишкек шаардык 1-май райондук паспорттук столунда мыйзамсыз Кыргыз Республикасынын жарандыгы боюнча паспорт алган.
Деген Сулайманов бул иш боюнча тергөө жүрүп жатканын кошумчалады. Бишкек шаарынын экс-мэри, мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысы Кубанычбек Кулматовго дагы бир кылмыш иши козголгону бүгүн Бишкек шаардык сотунда анын бөгөт чарасы каралган учурда белгилүү болду. Кылмыш жаза кодексинин документтерди, мамлекеттик сыйлыктарды, штамптарды, мөөрлөрдү, бланктарды колго жасоо, даярдоо, сатуу же алардын жасалмаларын пайдалануу, мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү беренелердин негизинде 14 июнда иш козголгон белгилүү болду. Бүгүн Бишкек шаардык соту Кулматов 28 июнга чейин камакта кала тургандыгы тууралуу чечим чыгарды. Коопсуздук комитети Кулматов 2014 жылы мэр болуп турган кезде Кытайдын ТБЭ компаниясы Бишкектин жылуулук электр борборуна жана Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна берген акчаны мыйзамсыз коротууга тиешеси бар экенин маалымдаган. 5 июнда Кулматов улуттук коопсуздук комитетине суроого чакыртылып, андан соң 1-май райондук соттун чечими менен камакка алынган. Кубанычбек Кулматов өзүнө коюлган айыпка макул эмес экенин айтып келет. Америка Кошмо Штаттарынын жарандыгын алган өзбекстандык Закир Алиев мекенине туугандары менен учурашканы келгенде камакка алынганын Парижде жайгашкан укук коргоочулардын бирикмеси билдирди. 17 июнда полиция Алиевти Кашкардария облусундагы Каршы шаарына келгенден кийин 1 сааттан соң кармады. 46 жаштагы Алиев 90-жылдардын башында Кошмо Штаттарга кеткен бойдон көп жылдар бою туугандарын көргөн эмес. Шавкат Мирзиёев президент болуп шайланган соң мекенине барып келмекчи болгон. Укук коргоочулардын билдирүүсүнө караганда ал АКШдагы өзбек элчилигинин туугандарынын чакыруусу негизинде 90 күндүк виза алып Өзбекстанга учуп келген. Дүйшөмбүдө Өзбекстандын коопсуздук күчтөрү билдирүү таратып, Алиев терроризмге байланыштуу гине менен кармалганын билдирген. Коңшу өлкөнүн коопсуздук кызматы Алиевти 2000-жылдары Өзбекстан ислам кыймылына кошулуп, Ооганстандан НАТО күчтөрүнө каршы чабуулдарга катышкан деп айыптайт. 25 жылдан ашуун Кошмо Штаттарда жашаган Алиев жеке салык кызматында иштейт. Өкмөт башы Мухаммедкалый Абылгазиев Москвада жол кырсыгынан жабыркагандарды Кыргызстанга эс алууга чакырды. Бул тууралуу премьер бүгүн ички иштер министри Кашкар Жунушалиев менен жолукканда билдирди. Биз жабыркагандардын учканын жана эс алуусун уюштуруу боюнча бардык чыгымдарды өзүбүзгө алууга даярбыз, деди өкмөт башчы Абылгазиев. Ал ички иштер министрине Москвага барып жабыркагандарды көрүп келүүнү жана Чыңгыз Анарбек уулуна квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү маселесин чечүүнү да тапшырды. Бул тууралуу биз бир саамдан кийин биздин новодон баянды уга аласыз. Ал эми жаңылыктарыбыздын этегинде дагы бир жагымдуу кабарды айта кетсем, 24 жаштагы футболчу Айдана Оторбаева Испаниянын Мадрид клубу менен келишим түзүп, кийинки сезондо дал ошол клубто ойнойт. Бул тууралуу футболчу кызыбыз өзү Азаттыкка билдирди. Алей, сөз сизде.
Чоң рахмат. Айданага мындан арда ийгилик жылмайсын. Гүлайым Ашакеева жаңылыктарды айтып берип жатат. Бар Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайында айта кетейин. 19 июнда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн деп эскертет Кыргыз Гидромет. Бийик тоолорго кар түшөт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 14-19 градус жылуу болсо, күндүз 29-34 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 29-34. Баткен, Ош, Жалабад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34 чейин ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30, ал эми бийик тоолуу аймактарда минус 3-тен плюс 2-ге көтөрүлөт, күндүз 8-13 градус жылуу. Ордо кала Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-34 градус жылуу. Москва шаарында 8 киши жабыркаган жол кырсыгына айыптуу деп шектелип жаткан Чыңгыз Анарбек уулуна Орусиядагы жана Кыргызстандагы жана башка өлкөлөрдөгү кыргызстандык мекендештер каржылык жардам чогултуу акциясын баштады. Ошол эле учурда анын уктабай такси айдап жүргөнүн айыптап, кырсыктын болушуна өзү күнөлүү дегендер дагы бар. Дүйнөлүк чемпионат маалында кыргызстандык айдоочунун тиешеси болгон жол кырсыгына карата реакцияларды кабарчыбыз Санжар Эралиев топтоп карап чыкты, эмесе баяндугалы.
Москвада машина менен элди сүзүп кетти деп айыпталып жаткан кыргызстандык 28 жаштагы Чыңгыз Анарбек уулуна фейсбуктагылар Чыңгыз Муңайба деген хэштег менен тилектештик билдирип атышат. Ал эми орусиялык айрым интернет колдонуучулар болсо Чыңгызды террорчу деп шек санап, Борбор Азиядан барып иштеп жүргөн мигранттардын тизгинин тартууну да демилгелеп жиберишти. Чыңгыздын апасы Зумураткан Манапбаева Москвага уулуна жөнөр алдында журналисттер аркылуу кыргыз элине ыйлап кайрылган эле.
Жардам бергиле менин балама, кандай болду, эмне болду? Балам токтотуп машинаны кашса, бул балам деген коркуп кеткен, уктап калыптыр, кагылайын элдер.
Чыңгыздын окуясы ушул күндөрү социалдык тармакта талкууга түшкөн негизги темалардын бири. Бишкектин тургуну Бактыгүл Момбекова мекендештерин бул жагдайга кайдыгер карабоого үндөдү.
Бул деген ушул турмуш шартка байланыштуу, акчаны көбүрөөк таба алайын деп, балким ошол иштеп калайын деген ой менен 20 саат бою уктабай кырсыкка кабылып калды. Анан бардык кыргызстандыктарды Чыңгызды колдоого чакырам.
Ошол эле кезде жоопкерчиликти Чыңгыздын өзүнө жана ал иштеген чекпоинт такси фирмасына койгондор да бар. Алардын бири Талас облусунун тургуну Сүйүндүк Асанов.
Мыйзам бузду, аны мойнубузга алышыбыз керек. Айдоочу болгондон кийин жоопкерчилик да болушу керек болчу. 20 саат уктабай көп иштеген бул өзү чоң катачылык. Бул Чыңгызга иш берген мекеме дагы жоопкерчиликтүү деп ойлойм. Көзөмөлдөп койсо болмок.
6 апта Чыңгызды жалгыз калтырбоону каалагандар акча чогултууга киришти. Демилгечилердин бири активист Акбалык Жумалиева.
Топтолгон акчаны жаракат алып больницага түшкөн жана чет элдик жарандарга ошого дары дармек алганы анан компенсация төлөгөнү жардам болсун деп ошого чогултуп атышат. Эми мүмкүнчүлүгү аларга төлөгөнү жок болуш керек, ошон үчүн эле ошону түшүнүп анан жардам берели деп эме кылып атышат да.
Жумалиева банк эсебин фейсбукка жарыялап, учурда 15 000 сомдон көбүрөөк каражат түшкөнүн билдирди. Чыңгыз Анарбек уулу спортчу экени, Панкратион кол күрөш таймаштарында ийгиликке жетип жүргөнүн анын жакындары айтып, ал жеңүүчү болгон таймаштардагы сүрөттөрдү жарыялап атышат. Кыргызстандын ММА жана Панкратион Федерациясынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Чыңгыздын агайы Улан Кошматов акча чогултуу жакшы демилге экенин, бирок ар кимдин каражат топтой бергени туура эмес болуп калаарын белгиледи.
Мен айтканмын, чогултмайды, мындай шагабызга жеткиле депчи, ар ким чогултканды туура болбой калат депчи, потому что эл бир азыр ишенбеди, кимге берешинчи.
Кошматов жардам берүүнү каалагандар Чыңгыздын туугандарына катталган банк эсептерине каражат которсо болорун айтып, тийиштүү номерлерди фейсбукка чыгарды. Ал эми замандаш саясий партиясынын Орусиядагы жана Москвадагы өкүлчүлүгү адвокат жалдап төлөмдөрүн моюнга алганын аталган партиянын басма сөз кызматы кабарлады. 16 июнда Москвада такси айдаган кыргызстандык Чыңгыз Анарбек уулу автоунаасын башкара албай жол четиндеги бир нече адамды сүзүп кеткен. Адам өмүрүнө зыян келген эмес, бирок 8 киши жараат алып ооруканага кайрылган. Арасында Орусияда ушул күндөр өтүп жаткан дүйнөлүк футбол чемпионатын көргөнү келген мексикалык көрмандар да бар экени, абалдары оор эместиги айтылган. Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 264-беренеси жолдо жүрүү жана транспорт каражаттарын пайдалануу эрежелерин бузуу деген негизде иш козголуп, Москва полициясы тергеп жатат. Бул беренеде айыпталуучуну 2 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Алгачкы суракта Чыңгыз адамдарды атайын сүзбөгөнүн, адашып тормоздун ордуна газды басып алганын айтканы, спирттик ичимдик ичпегенин жана буга чейин жол эрежесин бузбаганын билдиргени да кабарланган. Жагдайды Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана Орусиядагы элчилик көзөмөлгө алганы расмий маалымдалган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Мына ушул окуя Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын жана ошондой эле дүйнө жүзүнүн алдында Кыргызстандын имиджине терс таасир этпешинин алдын алуу максатында өкмөт дагы аракеттенип жатканын белги берди. Ал аракеттенип жатканда бүгүн өкмөт башчы ички иштер министри менен жолугушууда ал жактагы ошол кыргызстандык жигиттин алабалынан кабар алууга, укуктук жардам көрсөтүүгө, жабыркагандарга дагы барып көрүүгө жана аларды Кыргызстанга чакырууга дагы тапшырма бергени белгилүү болду. Ушул эле теманы уланталы, мына ушул окуя Кыргызстандагы калкты иш менен камсыздоо саясатын, миграция жана коррупция маселесин күн тартибине алып чыкты. Расмий маалыматка караганда, Кыргызстандагы жумушсуздуктун айынан жакшы жашоо издеп чет мамлекеттерге чыгып кеткен жарандардын саны 800 000 ашат, бирок иш жүзүндө 1 000 000 ашып кеткени айтылып жүрөт. Анткени алардын көбү Орусиянын жарандыгын алышкан. Нуржан Токтоназарова мына ушул маселеге кенен токтолот.
Кыргызстандык мигрант Чыңгыз Анарбек уулуна байланышкан окуядан кийин интернет коомчулугунда мигранттардын көйгөйү үчүн кыргыз бийлигинин дарегине карата сын пикир, айыптар көп айтылууда. Айрыкча анын милицияга берген сурагында 20 саат бою уктабай иштеп жүргөнүн айтканын сындагандар дагы, айласы жок иштеп колдогондор да четтен табылат. Азаттык Орусияда таксист болуп иштеген айрым мигранттардын оюн укту. Мурда такси айдап, азыр Москвада таксопарк ачып иштетип жаткан Самат кыргызстандык таксисттердин арасында уйкудан калып иштөө көндүм адатка айланганын айтып берди.
Антпесе акча чыкпайт. 12 саат иштегенден кийин баардык расходтор жабат. Анан андан ашыгыраак иштегендери өзүнө калат да.
Саматтын айтымында Орусияда такси кызматында иштеген кыргызстандык мигранттардын саны жыл сайын көбөйүүдө. Бирок алардын айдоочулук тажрыйбасы көп учурда эске алынбайт.
Чоңураак фирмадан машина арендага алышса, алар сөзсүз карашат. Документин, опытын, стажын карайт, тажрыйбасын. 3 жылдан кем эмес болуш керек. Майдараак фирмалар дагы арендага беришет, алар болсо бере беришет, карашпайт элечи. Инисинин же байкесинин правасын алып алып деле айдап жүрө беришет.
Негизи Орусияда иштеген мигранттардын арасында таксисттер эле эмес, башка кесиптегилердин арасында деле эс албай иштегендер арбын. Алардын бири Алия 7 жылдан бери дүкөндө сатуучу болуп иштейт. Бул мезгил аралыгында 5-6 айда бир жолу эс алган учурлар көп болгон.
Балдарым бул жака таштап коюп иштеп жүрөм. Балдарым жанында, ата энемдин жанында, бир туугандардын жанында иштесем эле жакшы болмок негизи. С утра до вечера иштейм. Без выходной, без перерыва.
Кыргызстандын миграция кызматы жумушсуздуктун айынан жакшы жашоо издеп чет мамлекеттерге чыгып кеткен жарандардын саны 800 000 тегерегинде дегени менен иш жүзүндө алардын саны 1 000 000 ашып кеткени айтылып жүрөт. Буга чейин чет жактардагы мигранттардын укуктары тебеленип, алар айлыктарын убагында ала албай калган учурлар болгон. Орусиядагы мигранттардын ичинде Кыргызстандын расмий өкүлчүлүктөрүнө ашыкча иштеп, эмгек укуктары бузулуп жатканы тууралуу кайрылгандар дээрлик жок эсе. Көбү маяны ала албай калган учурларда гана даттанышат. Миграция кызматынын өкүлү Улан Шамшиев укуктардын сакталбай жатышына негизинен мигранттар өздөрү себепкер деген оюн билдирди.
Эң негизгиси бул биздин жарандарыбыздын көбүнчөсү эмгек келишимин түзбөй иштешет да. Кызыкчылыктан коргоодо алардын ушул эмгек келишимин жоктугу биз үчүн проблема түзүп берет да.
Ошол эле учурда кыргызстандык таксист жол кырсыгына кабылгандан кийин мигранттардын ар кандай татаал тагдырлары үчүн бийлик башындагыларды жектегендер көбөйүп жатат. Орусияда иштеген Сапарбай Жолдошалиев атка минерлер арасындагы тыйылбаган коррупция, парагорчулуктан улам Кыргызстан өнүкпөй, өлкө өз жарандарын маянасы жакшы иш менен камсыздай албай жатат деген пикирде.
Кыргызстанда 1 миллионго жакын жетишип кеткен. Ошонун себеби ток коррупция.
Коомчулукта кыргызстандыктарды кайсы жерде болбосун мыйзам бузбоого чакыргандар да бир топ. Миграция тармагы боюнча эксперт Алмазбек Асанбаев мамлекеттик органдардагы коррупция мигранттарга дагы таасир этип жатканын белгилеп, жарандарды өз ишине так болууга үндөдү.
Кыргызстанда болобу, Америкада болобу, Россияда болобу айырмасы жок. Бул жерде бөлүп кереги жок. Ал ошол Москвада тигиндер же бул жерде. Кыргызстандын ичинде канча деген биз жол бузууларды кылып атабыз. Жол эрежесин сактоону ар бир айдоочу билиш керек. Биз ошол системага барышыбыз керек. Паракорчулукту токтотушубуз керек бул системада.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги билдиргендей, 2017 жылдагы статистикада жумушсуздардын саны 192 000 ашкан. Расмий эмес эсептерде каттоого алынбаган жумушсуздар мындан бир канча эсе көп болушу мүмкүн. Мындан тышкары жылына жүздөгөн студенттер жогорку окуу жайларды бүтүрүп, дипломдуу жумушсуздардын армиясын толуктайт. Алардын арасында деле Кыргызстанда маяна жашоого өп чапкана жетерин айтып, чет жактарга чыгып кеткендер көп учурайт. Кыргызстанда азыр орточо айлык 10-12 000 сомдун тегерегинде. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Бул баяндарды сиз сайтыбыздан кайра окуп, кенен өзүңүздүн пикириңизди жазсаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантып эми кийинки эл аралык баяндарга өтөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов Кыргызстандын жарандыгын убагында мыйзамсыз алганын билдирди жана буга байланыштуу дагы бир кылмыш иши козголду. Кулматов убактылуу абак жайында кармалып кала берүүдө. АКШнын жарандыгын алган өзбекстандык Закир Алиев 30 жылга чукул убакыттан кийин мекенине туугандар менен учурашканы кайтып келгенде камакка алынганын Парижде жайгашкан укук коргоочулардын бирикмеси билдирди. Ал террорчулукка айыпталып жатканы дагы белгилүү болду. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Москвада жол кысыгынан жабыркагандарды Кыргызстанга эс алууга чакырды. 16 июнда Москвада такси айдаган кыргызстандык жаран автоунаасын башкара албай жол четинде турган бир нече адамды сүзүп кеткен болчу. 24 жаштагы футболчу Айдана Отурбаева Испаниянын Мадрид CF клубу менен келишим түзүп, кийинки сезондо дал ошол клубда ойной турган болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык саясаттан кеп салалы. Түркияда президенттик шайлоонун үгүт-өнөктүгү кызып акыркы аптасына келди. Президент Режеп Тайип Эрдоган 24 июндагы мөөнөтсүз шайлоону биринчи айлампада эле утуп кетүүгө умтулуп жатса, анын атаандаштарынын бири элге абактан кайрылуу жасады. Эрдоганга бул шайлоодо 5, анын ичинде аял саясатчы дагы атаандаш болуу да. Улан Алымкул уулу кенен айтып берет.
Абактагы саясатчы күрдтөрдүн талабын талашкан жана парламентте орду бар элдик демократиялык партиянын лидери Салахин Демирташтын 10 мүнөттүк кайрылуусун мамлекеттик ТРТ телеканалы шайлоо мыйзамы талабына ылайык 17 июнда ООГО чыгарды. Күрд согушкерлерине байланышы бар деген айып менен акыркы 20 айдан бери абакта отурган Демирташ кайрылуусунда Эрдогандын бийлигин репрессиялык режим деп айыптап, өлкөдөгү кырдаалдын оң же тескери жагына өзгөрүшү алдыдагы шайлоого көз каранды экендигин эскертти.
Эгер силер Ак партияны жана Эрдоганды тандасаңар, бул өлкөнүн бүткүл тагдыры бир адамдын гана оозуна көз каранды болот. Сот, мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлигинин башкы ыйгарымдары бир адамдын колуна топтолот. Бир адамды көзөмөлдөп чектеген эч бир институт болбойт. 81 миллион кишинин тагдыры бир адамдын ырайымында калат. Биздин бүгүнкү жашообуз бир адамдын режиминин башталышы гана. Мен президенттикке негизинен жаштар менен аялдарга таянып аттандым. Менин бул жердеги мүмкүнчүлүктөрүм чектелүү. Бирок силер шайлоо өнөктүгүн ишеним жана берилгендикте жүргүзөт деп үмүттөнөм. Ошондой эле силер шайлоо өкөктөрүн ишеним жана энтузиазм менен коргой турганыңарды билем.
Деген Демирташтын сөздөрүн Стамбулда миңдеген жактоочулары ачык асман алдында угушту. 45 жаштагы Демирташ буга чейин 2014 жылкы алгачкы түш шайлоодагы Эрдоганга тандаш болуп 3-чү орун алган. Абдырада президент Режеп Тайип Эрдоган өзү алдагы шайлоону биринчи айлампа деле утууну көздөдү.
Алты күнү эвелалла башарылуу бир шекилде сүрдүрөбүз.
Алдыдагы 6 күндү биз ийгиликтүү өткөрөбүз деп үмүттөнөм. Кудай колдосо жекшембиде аткаруу бийлиги бар президенттик системаны силер, биз жана Ак партия менен бирге баштайсыңар. Батыш 24 июнду күтүүдө. Батыш эмнени күтүп жатат? Эрдоган кантип кулайт деп күтүп жатат? Биз батышка да тийиштүү сабак берүүгө даярбызбы?
Батыя да керектүү дарсы бермей азырбыз.
Деди, Эрдоган 17 июнда Стамбулдан миңдеген жакташтарына кайрылып, расмян караны планы боюнча июндагы мөөнөт шайлоонун артынан конституцияга былтыр апрелдеги талаштуу референдумда жактырылган өзгөртүүлөр күчүнө кирмекчи. Ага ылайык, алдыда Түркияда 1923 жылы республика түзүлгөндө пайда болгон саясий институт премьер-министрдин кызматы жоюлуп, аткаруу бийлиги дагы президенттин колуна өтүшү керек. А бирок Эрдогандын атаандаштары арасында бул системаны өзгөртүп, эгер бийликке келсек Түркияны кайра парламенттик башкарууга кайтарабыз дегендер дагы бар.
Эдебимиз иктидар болмак.
Биздин максат бийликке келүү. Мурда оюн талаасында бир эле дарбаза болчу. Азыр дарбазалар көбөйдү. Силер эми башкача Түркияны көрөсүңөр.
Çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaksınız.
Деген Мерал Акшинер азыр жакшы партия деген саясий күчтүн лидери. Ал мурда Түркиянын ички иштер министри, парламентте төраганын орун басары болгон. Акшинер жана оппозициядагы башкы саясий күч республикалык элдик партия президентке чыгарган парламент депутаты Мухарем Инже Эрдогандын башкы атаандаштары катары каралууда. Коомдук пикирди сурамжылоонун айрым жыйынтыктарына караганда Эрдоган биринчи айлампада жеңүү үчүн талап кылынган добушту ала албай калышы дагы мүмкүн. Буга чейин 2014 жылдын 10 августында болгон шайлоодо Эрдоган 51.179% добуш менен жеңишке жетишкен. Түркиянын 24 июнга белгиленген президенттик шайлоосу мерчемделгенден бир жыл парламенттеги жарым жыл эрте өтүүдө. Шайлоо ошондой эле бул ирет өзгөчө абалдын шартында болгону турат. 2016 жылкы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген мындай тартип ар бир 3 ай сайын узартылуу менен азыркыга чейин сакталып келүүдө. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Дагы бир эл аралык баян. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Орозо айттагы Талибан менен түзүлгөн кыска мөөнөттүк ок атышууну токтотуу тууралуу келишимди дагы 10 күнгө узартууну сунуштады. Бирок согушкер топ андан баш тартып жатканы кабарланууда. Ал эми ушул дем алыш күндөрү болгон жанкечтинин кош жардыруусунан өлкөдө ондогон адамдардын өмүрү кыйылды, ал үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети террор тобу алган. Огонстандагы адам өмүрүн алган ири чабуулдарды Талибан жана ислам мамлекети тобунун согушкерлери кезек-кезеги менен жасап келатат. Ал жака тынчтык орнотуу аракетинен эмне үчүн майнап чыкпай атат? Зайырбек Бактыбаевдин баяны.
17 июнда Ооганстандын чыгышында орун алган Нангархар провинциясынын борбору Жалалабад шаарында болгон жардыруудан кеминде 18 адам өлдү. Губернатордун кеңсесинен алыс эмес жердеги бул окуядан 49 киши жаракат алган. Жардыруу оогандыктар Орозо айттын жана Талибан менен ок атышпоо тууралуу макулдашуунун 3-чү күнүн белгилеп жаткан учурда болгон. Бул жардырууга эч бир топ жоопкерчилик алган жок. Ошентсе да аны ислам мамлекети террордук тобу жасады деген маалыматтар чыгууда. Анткени бир күн мурда 36 адамдын өмүрүн алган Нангархар провинциясындагы ушундай эле кол салууну ислам мамлекети тобунун согушкерлери жасаганы белгилүү болгон. Жанкечтинин кол салуусу ооган коопсуздук күчтөрү менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү жолугуп жаткан учурда жасалган. Окуяга күбө болгон Ооганстандын тургуну Рахимулла буларды айтты.
Мен ушул райондо ок атышууну токтотуудан кийин Талибан менен болот деген жолугушууну күтүп тургам. Мен буга абдан кубанып жаткам. Ошол кезде жарылуу болду. Андан ары эмне болгонун билбейм.
Ооган президенти Ашраф Гани 7 июнда Орозонун соңундагы айт майрамына байланыштуу 12-20 июнь күндөрү Талибан менен ок атышууну токтотуу чечимин жарыялаган. Талибан болсо 3 гана күнгө 15 июндан 17 июнга чейин гана макул болгон. Ооган өкмөтү ал ок атышпоо келишимине ислам мамлекети тобун кошкон эмес. 17 июнда президент Ашраф Гани Талибан менен ок атышпоо келишими дагы 10 күнгө узартыларын жарыялады.
Ого тышыны токтотуу тууралуу макулдашуунун башкы максаты тынчтык орнотуу. Согушуга эч кандай зарылчылык жок. Биз көйгөйлөрдү чогуу чечүүбүз керек. Ооганстандын өкмөтүнүн, талиптердин жана элдин динге жана саясатка байланыштуу бири бири менен чатакташууга, бул урушту улантууга эч кандай негиз жок.
Ашраф Гани видео кайрылуусунда талиптердин талаптарын, аны менен катар өлкө ичинде чет элдик аскерлер болбосу керек дегенди да талкуулоого даяр экенин билдирди. Ооган өкмөтүнүн ок атышууну токтотууну дагы 10 күнгө узартуу демилгесине байланыштуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирүү таратты. Анда тынчтык макулдашуусуна жана саясий туруктуулукка жетүү үчүн Вашингтон ооган өкмөтү, талиптер, ошондой эле Оогансандын бүткүл эли менен иштешүүгө даяр деп айтылат. Бириккен улуттар уюмунун Оогансандагы миссиясы да Ганинин тынчтык келишимин дагы узартуу чечимин кубаттады. Бирок ок атышпоо келишиминин мөөнөтүн узартуу сунушунан Талибандын согушкерлери баш тартканы кабарланууда. Бул тууралуу France Press маалымат агенттиги талиптердин өкүлү Забихулла Муджахеттин сөзүнө таянуу менен маалымдады. Муджахеттин айтымында атышууну токтотуу режими жекшембинин кечинде бүттү жана операциялар кайрадан жандана баштайт. Соңку бир нече ай ичинде Ооганстанда Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети радикал уюмунун жергиликтүү бөлүмү уюштурган чабуулдардан жүздөгөн адамдар курман болду. Заирбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми кайрадан Кыргызстанга келели. Бүгүн түштөн кийин өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин Баткен облусуна 2 күндүк иш сапары башталды. Биринчи күнү облустагы сел каптаган айылдарга барып, жабыр тарткандардын абалы менен таанышып, Тажикстан менен чек арадагы Максат айылынын тургундары менен жолукту. Өкмөт башчы мына ушул социалдык көйгөйү көп бул аймактагы элине эмне убадаларды берди жана кандай эл кандай көйгөйлөрүн айтышты, Жеңиш Айдаровдон угалы.
Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиевдин Баткен облусуна 2 күндүк иш сапарынын биринчи күнү Лейлек районундагы 9-11-15 июнь күндөрү селден жабыркаган аймактардагы жашоочулардын абалы менен таанышуудан башталды. Мындан тышкары Лейлек районундагы жолдор, көпүрөлөрдүн курулушунун жүрүшү менен таанышты. Түштөн кийин өкмөт башчысы ай башында Тажикстандын чек арачылары менен тирешүү болуп, эки тараптын чек арачылары ок атышууга чейин барган Максат айылынын тургундары менен жолукту. Максаттыктар чек арага катарлаш жайма базар ачуу аракетин, айылда жумушсуздук, социалдык тейлөө жааты, элдин экономикасы начардыгынан базар ачуу менен абалдан чыгабыз деп түшүндүрүшкөн. Бул жолу да өкмөт башчысына баардык көйгөйлөрүбүздү тизмектеп айтып, кала берсе жазуу түрүндө да колуна тапшырдык, эми көңүл бурулар деп үмүттөнүп турабыз, дейт айыл башчысы Сапарали Адинаев.
Ошол маселелерди баардыгын мен өзүм айтып бир кат жүзүндө колго берип койдум. Ошол айыл инфраструктурасы, чек ара маселеси, делимитация, демаркациянын 63-дин баягы документи боюнча жол маселеси, таза суу маселеси, поливной суу, тил линия, жеңилдетилген насыя, кредит, ошолорду айттык. 4-5 адамдар сүйлөдү, ар ким өзүнүн оюн айтты, жардам беребиз, кылабыз деди. Ошол угулуп эле кетти. Ушулар менен жакшы болгулар, коңшулар менен эме кылып турулар, чечилип калат, чечилет деди. Чечебиз деди, эми ким билет, эми ар бир эме өзү жазып протокол менен эме кылып алды, катты бердик колго, кат жүзүндө жазып баардык проблемаларды жазды.
Баткен облусунда акыркы учурларда сел элдин шаштысын алып, акыркы жолу 15-июндагы катуу жаандын селге айланышынан 300-дөн ашык короо жайларга топон суу кирип, 70ге жакын үйдү сел каптаган. Мындан улам кооптуу аймактарда жашап жаткан калкты башка жайларга көчүрүү, турак жайсыз калгандарды кыш келгенге чейин баш байанек менен камсыздоо маселеси көңүл чордонунда турат. Өкмөт башчынын аймактагы иш сапары негизинен селден жабыркагандардын абалы менен таанышууга багытталганы да ушундан улам. Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн маалымат кызматы болсо, өкмөттүк деңгээлде чечилүүгө тийиш болгон буга чейин бышып жетилген бир топ маселелер бар. Алардын бири кооптуу аймакта жашап жаткан үй бүлөлөр үчүн башка жерден турак жай ажыратууга жерлердин багытын өзгөртүү маселесин тездетип чечүү да сунушталат, дейт облустук акимчиликтин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Бул ушул катыраң айыл аймагындагы баягы турак жайлары таптакыр жарасыз болгон жарандар учурда чатырларда күн кечирип атат. Кыш келгичекти ушул жарандардын маселесин чечүү биринчи кезекте каралат. Жерлердин категориясын, багытын өзгөртүү боюнча, трансформация боюнча маселелер каралып, сунуштар жана сурамыштар болуп, буга чейин ушу өкмөткө сунуштар берилген да ушул жерлердин категориясын өзгөртүп.
Премьер-министрдин экинчи күнкү иш сапары 19-июнда Баткен районунда уланып, селден жабыркаган үй бүлөлөрдөн кабар алып, курулушу жүрүп жаткан социалдык объектилерде да болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров өкмөттүн убадасын, элдин тапшырылган суроо өтүнүчтөрүн дагы чагылдырып турат. Мындан кийин ал канчалык аткарылды жана аткарылып жатат. Азаттык радиосу менен бирге болгонуңузга чоң рахмат. Бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийинки жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат